Það er komið að þessu, afmælisþættinum.
Já, nú verið loftið þáttur númer 200 af heimskuðum. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Það voru 5 ár í ágúst frá því að þessi þáttur hóf göngu sína og það hefur alls konar gerst á þessum 5 árum.
Já, einn heimsfaraldur, stríð í Úkraínu, Gaza og auðvitað allt hitt.
Og nóg framöndan líka. Og við erum hvergi nærri hætt að reyna að opna glugga út í heim fyrir digga hlustendur okkar.
Og við ætlum að gera það í þættinum í dag og aðeins að brjóta upp formið í þessum afmælisþætti.
Heldur betur og líklega bara nokkuð viðeigandi við ætlum að fara hringferð allan heiminn.
Og allir fastilismenn heimskuða leggja orð í belg.
Og hjálpa okkur að segja sögur frá öllum heimsálunum.
Þetta eru sögur sem að, eða svona það nú alltaf það sem við erum að reyna að vera með sögurnar sem ekki eru efst á fréttasíðunum hverju sinni.
En sögur sem skipta máli fyrir margra hluta sækir.
Og er ekki alltaf best að líta sér nær. Við ætlum að byrja þar í það minnsta að hefja yfirferðina í einu nágrannaríki okkar, Grænlandi. Þar ætlum að byrja að spyrja okkur, geta hnefaleikar dregið úr sjálfsögu?
Og svarið á Grænlandi allavega já, ef þeir eru notaðar réttan hátt. Hnefaleikar eru hluti af átaki sem grænlensk stjórnvöld hófu fyrir 15 árum til þess að fækka sjálfsvígum, engum meðal ungs fólks. Og það virðist þá að borið árangur. Það Hallgrímur Indriðason sem fer nú með okkur til Grænlands.
Sjálfsvígstíðni óvíða hærri en á Grænlandi. 39 slík eru skráð þar í fyrra sem þýðir 68 á hverja 100.000 íbúa. Það sjö sinnum hærra en heimsmeðaltalið, 9 á hverja 100.000. Lesotho eina ríkið með hærri. Hjálparlína fyrir fólk með sjálfsvígshugsanir fékk 600 símtöl á síðasta ári og aðstandendur hennar segja mun fleiri en það í sjálfsvígshugleðingum. Ástæðurnar eru margvíslegar, áfengis og vímuefnaneysla, einmanaleiki, ofbeldi og áföll. En hjá mörgum, einkum yngra fólki, þunglindi sem leiðir til slíkra hugsana afleiðing þess að hafa ekki nóg að gera, sem gerir það líklegra til að fara út af sporinu. Árið 2010 voru sjálfsvíg enn tíðari. 62 slík voru skráð þá, mun fleiri en þau 39 sem voru skráð í fyrra. Það talið mig að stórum hluta rekja til aðgerða sem stjórnvöld gripu til fyrir 15 árum til að bæta líkamlega og andlega heilsu ungs fólks. Við erum stödd í hnefaleikaklúbnum Nanook í Nuuk, höfuðstað Grænlands, sem eitt af þessum verkefnum stjórnvalda. Klúbburinn var stofnaður fyrir 15 árum og þar mæta 20 ungir iðkendur fjórum sinnum í viku til að æfa íþrótt sína og fá smá útrás. Þeir hita upp í hálftíma, fara svo inn í hringin og takast á undir leiðsögn þjálfara. Margir af iðkendunum eru þar einmitt til þess að hafa eitthvað að gera. Hinn 18 ára Emil Lehmann Faber í það minnsta eitt þeirra. Hann nefnir sérstaklega að margir bekkjafélagar hans og vinir hafi ekkert að gera og geti því auðveldlega leiðst út í einangrun eða ofmikla áfengisneyslu. Þarna læra iðkendunni líka að hugsa vel sig bæði andlega og líkamlega. Sumir hafa náð ágætis árangri og jafnvel náð að keppa erlendis fyrir hönd klúbsins, tækifæri sem var áður óhugsandi fyrir unga grænlendinga. Þjálfararnir merkja líka mikla breytingu á ungmennunum eftir að þau byrju að stunda íþróttina. Þeir fá meira sjálfstraust, höndla álag betur og vegnar almennt ágætlega í lífinu. Þeir segja iðkendur líka læra aga og virðingu, þar sem hnefaleikunum fylgja reglur sem þarf að virða. En til að bæta andlega heilsu meira, þarf að gera meira. Malína Líbert, sálfræðingur, segir að út allt Grænland glími fólk við slæma andlega heilsu. Það vanti hjálp til að takast á við hana og hún kallar eftir því að aðgengi að henni verði aukið óháð efnahag.
Og við ætlum að halda heimsreisunni áfram ef við ekki að fara aðeins lengri í burtu núna.
Jú, gerum það.
Við skulum skella okkur í hlýrra loftslag til Miðausturlanda og ólíkt ofta áður. Það ætlum við ekki að fjalla hörmungar eða dauða að þessu sinni.
Nei, mitt í öllum hörmungurum gerist nefna líka alls konar gott og fallegt. Það er eins og annars staðar. Við ætlum núna að heyra sögu af leið ungs manns frá Gaza til frægðar. Sögu sem eiginlega lygileg. Og sögumaður nokkar sérfræðingur nokkar af svæðinu, Ólöf Ragnarsdóttir.
Mohamed Asaf fæddur í Líbíu 1990. Foreldrar hans eru frá Palestínu, þau koma bæði frá þorpum sem Ísraelsher hrakti fólk frá þegar Ísraelsríki var stofnað 1948. Þegar Mohammed var 4 ára fluttuðu til Gaza og hann ólst upp í Khan Yunis flóttamannabúðunum. Haft er eftir móður hans að hann hafi byrjað að syngja þegar hann var 5 ára og þá hafi rödd hans þegar hljómað eins og hann væri mun eldri. Mohammed fór aldrei í söngnám en byrjaði að syngja hér og þar á Gaza í brúðkaupum og öðrum einkasamkvæmum. En það var árið 2013 sem líf hins unga Mohammed gjör breyttist. Þá var hann 23 á ákvað að skella sér í áheyrnarpröfur fyrir Arab Idol sem arabíska útgáfa nabraska raunveruleika þættinum Pop Idol. Það tók hann 2 sólarhringa að komast frá Gaza. Hann komst ekki þrautarlaust yfir landamærin og þegar hann hafði loks sannfært landamæraverði að hleypa sér í gegn og komst á áfangastað í Egyptalandi, þá var búið að loka fyrir skráningu í ædolið og engir fleiri komu stað. En Mohammed gafst ekki upp, stökk yfir vegg og komst þannig inn í salin á hótelinu þar sem fólk beið eftir að komast í pröfu. En þá voru engin skráninganúmer eftir og draumurinn virtist úti. Okkar maður var þó ekki á baki dóttinn, hann hóf upp röst sína þar sem hann sat á gólfinu í miðju herberginu og söng. Eftir skammastund kom til hans maður, landi hans frá Palestínu. Sá rétti honum númeri sitt og sagði, ég veit að ég kemst ekki úrslitin en þú ert að fara í þau.
Safini marra Ugefini marra Safini marra
Dómararnir urðu samstundis hrifnir og þurftu ekki að hugsa sig tvisvar.
Big yes, big, big yes!
Og Mohammed Asaf hreyf líka hug og hjörtu áhorenda gjörvallan arabaheiminn. Til að gera langa sögu stutta þá komst hann sannarlega í úrslit og loka lagið hans í keppninni eftir hann sjálfan, Ali El Kofie. Titillinn Ali El Kofie þýðir lyftið kofíunni. Kofía trefillinn svarti og hvíti sem í dag táknar samstöðu palestínumanna. Mín elskulega Palestína fallega heimalandi mitt. Byrjunin óður til ættjarðarinnar. En svo kemur stuðkablin. Þar sem Mohammed hvetur landa sína til þess að lyfta og snúa kofíunni og sameinast í baróttinni. Hálfur salurinn og dómararnir stóðu upp og dönsuðu með. Og svo var komið að stóru stundinni.
Mohammed Asaf!
Það varð gjörsamlega allt vitlust, ekki bara í sjónvarsal í Beirút í Líbanon, heldur út á götum í Palestínu, á Gaza, Vesturbakkanum, Nazareth og Jerusalem. Frægðarsól Mohammed hefur skinið skert allar götur síðan. Ástvinnur Araba og draumur Palestínu, það eru viðnefni sem hann hefur fengið. Ásamt því að vera afbragð söngvari þá kemur Mohammed vel fyrir. Hann einlægur og lítillátur og svo hann líka frekar heppin með útlit. Hann var ástæða til að sameinast fyrir málstæðin á annan hátt en bara með pólitík. Og saga hans varð fólki innblástur í heimshluta þar sem ekki alltaf margt til að gleðjast yfir. Og enn í dag Mohammed sterkur málsvari heimalandsins. Nýjasta lagans ber einmitt heitið Friður fyrir Gaza.
Salamun li Gaza, salamun, salam li sha'bin 'azimin wa nahnu shuhud.
Og fyrir áhugasöm þá má geta þess að það búið að gera kvikmynd Mohammed Asaf sem heitir einfaldlega The Idol. Og við ætlum að halda áfram að fjalla áhrifaríkt ungt fólk og næst ferðinni heitið til Kína.
Já, þar hafa aðdáendur hinnar dáðu Li Ziqi tekið gleði sín á ný. Þessi kínverski áhrifavaldur snúin aftur á símaskjái kínverja og heimsbyðarinnar allrar, auðvitað, eftir 3 ára hlé.
Já, endur komar vekur athygli, en það hafa kínversk stjórnvöld að undanförnu rekið herferð gegn áhrifavöldum og þá sérstaklega þeim sem eru kommúnistaflokkum ekki að skapi. Oddur Þórðarson veit að sjálfsögðu allt kínverska áhrifavalda.
Samfélagsmiðla efni Li Ziqi verðskulduð hvíld frá flestu öðru efni sem maður skrólar í gegnum á försinu samfélagsmiðlana. Við vön þessu.
If you see your cat fighting with a large snake,
you are not allowed.
Hi Larry.
Hi Larry.
Ah, come on, Larry!
I'm Kamala Harris, and today...
While feeding her pet crocodile...
Most Americans don't know why...
Black people have always had...
Elon Musk is reportedly spending...
En efni hennar Lee Siki svona. Hérna hún að tína belgipipar, vorlauk og einhver ber sem ég hérna á norður hér að veraldar kann ekki nefna. Svo sneiður hún stórt kjötstykki og steikir með öllu þessu græmmeti. Þetta segir hún að sé spicy beef jerky, sterkt þurrkað kjöt. Eitthvað sem algjörlega ómissandi yfir góðri bók að hennar eigin sögn. Myndbandinu sem ég fann á YouTube líkur svo á því að hún liggur í makindum í hengirúmi, flettir bókinni sinni og gæðir sér á kjötinu. Lee Siki með vinsælli áhrifavöldum í Kína. Aðdáendur hennar grétu það mjög þegar hún hvarfa af sjónarsviðinu fyrir 3 árum. Opinbera skýringin var deila hennar við útgáfufyrirtæki sem endaði illa. Og þegar myndböndennar fóru að birtast aftur í sumar, öllum að óvörum, var henni tekið fagnandi.
Eru einhverjir aðrir sem bókstaflega grétu gleðitárum? Var það bara ég? Svo ánægð að sjá þig aftur. Ég svo glöð í sálinni.
Þegar heimurinn þarnaðist hennar mest, sneri hún aftur. Velkomin tilbaka.
Svona eru velflestar athugasemdir undir myndband hennar á YouTube frá því fyrir 9 dögum sem 13 milljón manns hafa séð. Lee Siki gerir þar við úr sér gengin fataskáp ömmu sinnar með hráefnum úr stórbrotinni náttúru Sichuan hérðas þaðan sem hún og fjölskylda hennar eru. Skápin skreytir hún síðan með gylltum dreka, allt að því virðist samkvæmt aldagamalli kínverska hefð. Flestir fylgjendur Lee eru frá Kína og sjá hana því á kínverskum samfélagsmiðlum sem við hér á Vesturlöndum þekkjum hvorki né höfum aðgang að. En svo er hún einnig á YouTube og TikTok, miðlum sem eru bannaðir í Kína. Já, kínverski tæknirisinn TikTok bannaður í Kína, alltjent alþjóðlega útgáð. Það rataði fréttir í Kína þegar Lee fór að birta efni á ný á samfélagsmiðlum. Meira segja í ríkismiðlunum sem óvanalegt því áhrifavaldar fá ekki oft pláss þar. Undanfarið hafa stjórnvöld í Kína nefnilega reynt að kippa fótunum undan áhrifavöldum sem hafa gríðarleg áhrif í Kína, jafnvel meiri en hér á Vesturlöndum. Áhrifavaldar sem stæra sig af auð sínum, efni sem sívinsælt hvarvetna í heiminum, hafa til dæmis orðið að skotspón stjórnvalda og hafa þeir jafnvel verið blákalt bannaðir á kínverskum samfélagsmiðlum. En svo virðist sem efni Lee Sikin hafi hlotið náð kínverska kommunistaflokksins, en það efnið hennar allt öðruvísi og kannski meira í takti við yfirlýst markmið forsetans Xi Jinping menningarlega endurreist landsins.
Og við höfum sko ekki fengið nóg af áhrifavaldunum, við ætlum að halda okkur þar.
Algjörlega, og þeir eru náttúrulega jafn ólíkir og þeir eru margir.
Já, Úkraína hefur verið í sviðsljósinu nú í á 3. ár eftir að Rússlands hóf þar allsherjar innrásina í febrúar árið 2022.
Óteljandi fréttir hafa verið sagðar þaðan og það eru þetta nóg eftir. En í öllum þessum fréttum þá hefur ekkert mikið farið fyrir aðstoða borgarstjóra borgarna Lviv og okkur fast komin tími til að bæta úr því.
Já, aðstoða borgarstjórinn kallast upp á íslensku ljóni. Hann hefur komist til aðstöðu með dorða í heimaborginni. Það þar með að hafa sveigjanlegan vinnutíma, 100.000 horfa á myndbönd ljóna og samfélagsmiðlum.
Og það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem ætla nú að segja okkur frá aðstoða borgarstjórunum og kettinum, ljónsa.
Borgin Lviv vestarlega í Úkraínu, nálægt landamærunum að Póllandi. Eftir allserjar innrás Rússa hafa sendinefndir margra ríkja, borga, alþjóðastofnana og samtaka, lagt leiðsýna þangað og þá líka í ráðhúsið. Þar taka á móti þeim borgarstjórinn og hans nánustu samstarfsmenn. Þeirra á meðal kötturinn Leftjúk. Á úkraínsku þýðir Leftjúk ljónsungi og við köllum köttin því ljóna hér. Þrátt verið að hann uni sér nú vel í ráðhúsinu var leiðins bröndótt að ljónaðangað ekki bein og breið. Hann bjó á götunni og ótti engan að. Kötturinn lenti í sjálffældu í háu tré við svali ráðhúsins fyrir 4 árum. Þaðan var honum bjargað og boðið að búa í ráðhúsinu. Til að byrja með var ljóni hálf hrættur, en aðlagaðist aðstoðar borgarstjóralífinu fljótt og virðist njóta þess. Hann og Andrísa Dofi, borgarstjóri, eru miklir mátar og finnst ljóna gott að kúra í fanginu hans. Ljóni mætir á flesta fundi í ráðhúsinu og í móttökur. Ráðherrar, sendiherrar, fulltrúar alþjóðastofnana, íþróttastjörnur, hermenn, börn, frumkvöðlar og fleiri láta mynda sig með honum. Meðal þeirra sem hann hefur tekið á móti er Boris Johnson fyrir forsætisráðherra Bretlands og Anna Maximianko, Evrópumeistari í skylmingum, sem einmitt er líka frá Lviv. Fyrir þessu mánuði tóku borgarstjórarnir saman á móti heilbrigðisráðherra Litáens sem að sjálfsögðu fekk að klappa ljóna. Þúsundir fylgja borgarstjórakettinum á Instagram og TikTok. Bæði úkraínumenn og fólk annar staðar frá. Þær eru birtar myndir af honum kúrandi ofan á skýrslum eða að nutta sér upp í fólk á fundum. Alltaf hrókur alls fagnaðar. En þegar ljóni er ekki að taka móti sendinefndum er hann bara venjulegur köttur og dundar sér við að elda á sér skottið, sofa og stilla sér upp fyrir myndir sem eru birtar á samfélagsmiðlum undir nafnunans.
Bjarni Pétur, hvað dettur þér í hug þegar ég spyrði hvað eftirfarandi bækur eiga sameiginlegt? Flugdrekahlauparinn eftir Khaled Hosseini, Purpurliturinn eftir Alice Walker og Dauðin á Níl eftir Agatha Christie.
Er þetta ekki allt bíómyndir, Colin Powell og Kite Runner? Hvað hefur þarna líka?
Death on the Nile.
Já.
Jú, það er alveg rétt svar líka, en það er endur ekki það sem ég er að fiska eftir núna. Þessar bækur, sem hafa komið út víða heim og verið lesnar af miljónum, eiga það sameiginlegt að hafa verið bannaðar í mörgum bandarískum skólum á síðasta skólaári. Og það eru ekki þar einu. Það hafa aldrei fleiri bækur ratað á bannlista bandarískra skóla og á síðasta skólaári og sérfróð telja að þær verði jafnvel enn fleiri á þessu skólaári.
Já, núna er sást komið að bandaríkjunum í þessari yfirferð okkar og það eru bönnuðu bækurnar þar sem Birta ætlar að segja okkur frá.
Bækur hafa í gegnum mannkynssöguna oft verið umdeildar eins og flest mannanna verk. Bækur hafa verið gagnrýndar og ratað á bannlista víða heim. Ný slík bylgja virðist vera í uppsveiflu í Bandaríkjunum. Fyrsta bannaða bókin þar í landi er oftast talin Kofi Tómasar frænda eftir Harrier Beecher Stowe. Hún var bönnuð í Suðurríkjum Bandaríkjana árið 1852. Þar á bæ hugnaðist mönnum ekki gagnrýnin tónn í garð þrælahald sem enn var við líði í Suðurríkjunum. Síðan þá hafa bækur verið bannaðar, óvinsælar og úthúðaðar af ýmsum ástæðum og síðustu ár hafa sífellt fleiri bækur þótt óæskilegar einhver hluta vegna. Samtökin PEN Amerika hafa fylgt grant með því hversu margar bækur eru bannaðar í Bandaríkjunum og af hverju. Samtökin sem berjast fyrir málfrelsi segja margfalt fleiri bækur hafa verið bannaðar í bandarískum skólum á síðasta skólaári en næstu tvö ár þar á undan. Fleiri en 10.000 bókabönn voru samþykkt í bandarískum skólum í fyrra, skóla árið 2023-2024, lang flest í Flórída og í Iowa. Skóla árið 2022-2023 og 2021-2022 voru sitt hvori megin við 3.000 bönnin. Þá er bönnum ekki bara fjölgað heldur titlunum sem eru bannaðir sömu leiðis. Skóla árin 2021-2022 og 2022-2023 voru 1500 bókatitlar bannaðir í bandarískum skólum. Á síðastliðinu skólaári voru titlarnir 4000. Og á þeim lista er að finna alls konar góðkunningja á bókmyndaheiminum eins og áður var getið. Nýjar bækur og gamlar, bækur alls konar málefni. Sú bók sem oftast var bönnuð er 19 minutes eða 19 mínútur eftir Jodi Picoult. Skáldsaga sem kom út árið 2007 og fjallar skotarós í skóla. Auðgreinanlegt er að mati PN Amerika aukningin á bannlistum af bókum þar sem fjallað málefni hinsegin fólks og bækur sem fjallað kynþáttahyggju og kynþáttafordóma og sömuleiðis bækur þar sem kynlíf kemur við sögu. 60% bókana 4000 sem bannaðar voru á síðasta skólaári í Bandaríkjunum voru skrifaðir fyrir ungt fólk. Bækur sem fjallum alls konar hluti, sorg og sjálfsvíg, kynferðisofbeldi og þunglindi, eitulegum notkunn og annað sem mörg ungmenni þurfa að glíma við í raunveruleikanum. Þó að hér sé rýnt í bækur sem eru annaðkvort alveg bannaðar eða takmarkaðar í aðgengi í bandarískum skólum, nær barátta þeirra sem vilja ekki að börn og ungmenni geti lesi hvað sem er lengra. Stöku almenningsbókasöfn og háskólabókasöfn hafa sömu leiðis svarað kalli þeirra sem vilja stýra því hvað lesefni ungmenni hafa aðgengi að. Meðal þeirra sem standa í stafni þeirrar baróttu eru samtök sem kalla sig Moms for Liberty, frelsismömmunar. Samtökin voru stofnuð í janúar 2021 í mótmælaskyni gegn grímunótkun og hvatningu skólayfirvalda til bólusetninga gegn COVID-19. Þeirra helstu rök fyrir banni á bókunum öllum er að foreldrar fái að stýra því hvað börnin þeirra lesa og hvað þau lesa ekki. Það sé ekki skólana að ákveða slíkt. Og samtökin eru nokkuð fjölmenn og áhrifamikil. Verðandi Bandaríkjaforseti hefur talað á ársfundum þeirra til dæmis.
Og næst ætlum við að huga að efnaðarsmálunum, kannski frekar óvenjulega nálgun en þau hafa verið frekar áberandi til dæmis í forsetakosningunum í Bandaríkjunum þar sem að svona flestir voru því að Bandaríkjamenn hefðu kosið með veskinu, erfiðleikar í efnaðarsmálunum hefðu svona helst stýrt í hvert atkvæði þeirra fór.
Já og dýrtíðin er nokki bara vandamál í Bandaríkjunum, hennar verður vart allan heim og líka í Afríku og þú Bjarni Pétur allar með okkur þangað núna og heyri ég ekki brúðarmarsinn hljóma ennindir.
Jú, þetta er Mendelssohn byrjaður. Núna er sumari komið í sunnanverðri Afríku og þar eru langflest brúðkaup núna í desember, þannig að það undirbúningur, getum við sagt, endur sem hæst. Og ég ætla að fjalla þau, eða sérst, svo hvernig efnaðars ástandið hefur þar áhrif. Að því, til dæmis í Kongo, þá er tíðkast aldir að fjölskyldur kvenna greiði heimanmund með konum inn í hjónabandið, eða þá að kallar greiði fyrir, kalla brúðarverð, í gamla dag voru oftast greitt í búfjörnaði en núna eru þetta oftast peningagreislur og þær hafa hækkað mikið undarfarið, þetta eru stundum upp undir 1000 bandaríkjadalir sem eru næstu 140.000 kall og þannig að þetta er dýrt og svo eru núna sumir papparnir farnir að ganga miklu lengra, konum með óskalista þar sem er alls konar rafmagnstæki og græjur, flatskjáir og fleira, fullt af dýrudóti. Og einstæði kallar sem eru bara frekar fátækir og það er alltaf að færast upp. Þetta orðið bara venjulegt fólk, venjulegir strákar eins og ég, sem eru svona orðnir hrættir það. Þeir eru bara eftir að geta ekki borgað þetta og eftir að verja ævinni einir. Heimanmundur og brúðarverð tíðkast enn í nokkrum Afrikuríkjum þó lengi hefur verið barist fyrir því að útrýma þessari alda gömlu hefð. Þetta kalla Dori upp á ensku, heimanmundur þegar kona hefur með sér verðmæti frá fjölskyldu sinnin í hjónabandið, en brúðarverð þegar eiginmaðurinn tilvonandi greiðir fjölskyldu brúðarinnar fyrir höndennar. Í gegnum árin hefur greiðslan oftast falist í landareignum, búfjanaði eða öðru slíku en sjaldnar peningagreiðslum. Það hefur þó fæst í vöxt síðustu ár og greiðslutnar hækkað. Í lýðstjórnalýðveldinu Kongo er algengt að feður séu farnir að krefjast frá 1-5.000 bandaríkjadala frá tilvonandi tengdasonum. Sífellt færri réðu við þessar upphæðir og brúðkaupum fór fækkandi. Því hófuð stjórnvöld herferð fyrir nú rúma ári og reyna nú að koma breytingum í gegnum þingið til að setja hámark á greiðslurnar sem verði 500 bandaríkjadalir, jafnvirði tæplega 70.000 íslenska króna. En breytingin hefur ekki komist í gegnum þingið og því fjölgar brúðkaupsveislunum hægt. Þessar greiðslur eiga djúpar rætur í samfélaginu og fátt sem bendir til að þær leggist af. Mörgum þykir þó full ástæða til því það hefur verið þannig lengi að menn líti svo á að þegar þeir hafi greitt fjölskyldunni fyrir myndist tilfinning fyrir einhvers konar eignarhaldi sem sé mikilvægt að breyðast við og breyta. Stjórnvöld hafa líka áhyggjur af aukinni fjarlægð við stofnanir ríkisins og trúfélaga. Brúðkaupin ættu því að vera sem allra flest og þá þarf brúðarverðið að lækka. Í Afrika Daily og BBC talar Sara Monet við Bonsoir, mann sem býr í borginni Kinshasa í Kongo og er nýbúinn að reiða fram 1000 bandaríkjadali til fjölskyldu brúðar sinnar. Þau hefur verið saman í 4 ár á meðan hann safnaði fyrir greiðslunni. Hann segist að verið heppin því tengdapappi hans hafi ekki verið með langan lista eins og sumir aðrir. Og það er ekki nautgripir eða landareignir heldur alls konar nútíma raftæki eins og flatskjáir og fótanauttæki. Bonsoir segir að það sé ekki fyrir hvert sem er að greiða brúðarverðið.
It's expensive here, my sister. Let me tell you that other people are going up to 2, 3, 4, even asking you to...
Bonsoir selur bækur í Kinshasa og hann segir erfitt að lifa á því. Það séu margir landar hans sem hafa ekki mikið milli handana og þeir óttist að verða einir ævina á enda.
If you are poor here in Kinshasa, it will be difficult to get married. You are poor in Kinshasa, you are going to live single until even the day that you will die.
Hann giftist eiginkonu sinni Söru í fjöldabrúðkaupi í Kinshasa fyrir árunum, þar sem yfir 100 pör voru gefin saman. Og þetta algengt í borginni, en Bonsoir segist hafa sparað fyrir brúðkaupinu og brúðarverðinu í nokkur ár.
It's not easy. And here in Kinshasa, many of young girls are not married. Even young men are not married. Why? Because the amount of dowry is very high. Going to the chapel and we're
gonna get married. Brúðkaupið og sú tilfinning sem fylgi því að finna lífsförunautinn og giftast sé einstök. Og þessa tilfinningu þyrftur sem flestir að upplifa, burt séð frá efnahag.
Yes, yes. 2 days after we look at the pictures and it happens that we laugh. We were talking to other people that I love her. And when she took the ring to put in my finger and I took mine also to put in her left finger. So it was extravagant that time. And I think to eat every day.
Við ætlum að halda okkur í trúarhefðunum. Giftingar fara auðvitað oft fram innan vébanda kirkjunar til að mynda.
Já, en hneykslismál síðustu ára hafa víða leitt til fjölda úrsagna úr hefðbundnum trúfélögum á borði kaþólsku kirkjuna. Og það meðal annars raunin í hinu annars íhaldssama Chile. Við ætlum að fara núna til Suður-Ameríku.
Emil, því að mörg þar hafa undið kvæði sín í kross og jafnvel öfugan kross í hofi Satans. Áhugi á söfnuði Satanista hefur vaxið mikið síðustu mánuði í Chile. Og það Róbert Jóhannsson sem ætlar núna að segja okkur af hverju.
Fintán trúsiskinn sitja saman við borð og deila vínflösku í herbergi fylltu tóbaks og reykjelsislykt. Þangað eru þau saman komin til þess að heiðra fallna engilinn Lúsífer í hofi Satans. Söfnuðinum hefur vaxið nokkuð ásmegin að undanförnu. Mikill meiri hluti Chile búa eru kristinar trúar, þar að verum helmingur landsmanna skráður í kaþólsku kirkjuna. Eftir hvert hneykslismálið á fætur öðru undanfarin ár hefur hins vegar fækkað í kaþólsku kirkjunni. Hof Satans hefur ekki farið varhluta af flóttanum. Söfnuðurinn var stofnaður 2021 og telur 100 meðlimi. Satanistarnir koma á öllum áttum, þeir á meðal eru slökkviliðsmenn, lögreglumenn, lögfræðingar og sálfræðingar svo einhverjir séu nefndir. Verði allar umsóknir undanfarina vikna samþykktar, fimmfaldast söfnuðurinn. 400 vilja ganga til liðs við hann. Til þess að fá samþykki verður viðkomandi að fylla út eyðublað, sína fram á reynt sakavottorð, koma fyrir sérstakar nefnd og loks gangast undir sálfræðimat. Þegar umsóknir samþykkt tekur viðkomandi upp nafn sem hann notar innan safnaðarins. Það er jafnan nafn einhvers íls anda eða fallins engils. Kalíma, einn safnaðar meðlima, skýrir boðskap satanisma þannig að hann bjóði hvorki upp á lausnir né heilagan sannleika. Þú ert þinnar eigin gæfu smiður ef svo má segja. Áhugin á að ganga til liðs við Kölska jókst nokkuð í lok júlí þegar söfnuðurinn sótti að verða skráð trúfélag. Fjölmiðlar tóku fljótt við sér og hófust heitar umræður með landsmanna.
Nuestro estatuto no hay absolutamente nada que contradiga las leyes nacionales.
Azazel, prestur safnaðarins, segir engar athafnir hans ganga í berhögg við landslög. Ekkert sé í líkingu við djöfla dýrkenda athafnir kvikmynda eða popkultúrs til að mynda séu engar fórnir ferðar hvorki á dýrum né mönnum. Azazel sagði skilið við gyðingdóm fyrir 4 árum. Ári síðar stofnaði hann hof Satans í Chile. Markmið hans að gera hof Satans að skráðu trúfélagi gæti þó reynst erfitt. Chile íhaldsamt land og eins og áður segir stór hluti landsins kristinar trúar. Stjórnarandstöðu þingmaðurinn Mauro González segir engan lagagrundvöll fyrir því að viðurkenna hof Satans sem trúfélag.
son los efectos que traería reconocerlo como entidad religiosa.
Slík viðurkenning gæti haft alvarleg áhrif á samfélagið og ímynd Lúsífers verði alltaf ímynd af skræmingar og ílsku.
Já, Bjarni Pétur, Lúsífer og ílskan, ef ekki að fara aðeins á öruggari slóðir.
Viltu gjöra svo vel?
Komið gott. Nei, við erum ekki alveg búin. Við ætlum núna að fikra okkur aftur yfir Evrópu og nánar tiltekið til Brussel.
Já, eins og glöggir hlustendur vita þá stendur Björn Málkvist þar vaktina fyrir fréttastofuna og fylgist með því sem að gerast í Evrópusambandinu og öðrum alþjóðastofnunum og reyndar bara á meginlandinu öllu.
Og nú fáum við fréttaskeiti beint frá Brussel.
Það var ís og þís hérna í byggingu ráðherraráðsins í Evrópukverfinu á mánudaginn og talsvert mikið af fjölmiðlafólki komið í húsið eins og jafnan gerist er að utanríkisráðherrar ESB-ríkjana hittast hérna ræða aðkallandi mál eins og stöðuna í Úkraínu sem jú í bakgarði Evrópusambandsins og flestir eru sammála eða átökin fyrir botni Miðjarðarhafs sem örlítið erfiðara að ná samstöðum í þessum hópi. En athygli mín var hins vegar tíma allavega á öðrum ráðherrafundi sem fór talsvert minna fyrir. Sáfundur var í Budapest og fjallaði lýðfræði, þar að segja fólksfjölda, aldurssamsetningu og þær áskoranir sem þróun þessara þátta hefur í för með sér í aðildarríkjum ESB. Það ennefnilega þannig að rétt eins og í öðrum auðugum ríkjum þá hefur verið það sem lýðfræðingar kalla náttúruleg fækkun í ríkjum hér á meginlandinu. Dauðsföll hafa verið fleiri en fæðingar. Fyrsta árið sem þetta gerðist innan Evrópusambandsins var 2012. Á sama tíma hafa lífslíkur verið að aukast sem þýður auðvitað að það fjölgar í eldri aldursflokkum og fækkar í þeim yngri. En þetta segir auðvitað ekki alla söguna. Í fyrra fjölgaði nefnilega íbúum innan Evrópusambandsins ríflega 1,5 milljón. Þeir eru núna rétt rúmlega 449 milljónir. Ástæðan eru auðvitað innflytjendur. Evrópa þykir vera vænlegur áfangastaður, ekki aðeins fyrir flóttafólk og hælisleitendur sem eru auðvitað mest í fréttum fyrir að koma eftir óhefbundnum leiðum til Evrópu, heldur líka og reyndar aðalega fyrir þá sem koma á löglegan og hefbundin hátt. Árið 2022 fluttu 7 milljón manns til ESB-ríkjana og tæpar 3 fluttu í burtu. Innflytjendur eru þannig lýðfræðilegi þátturinn sem viðheldur og eikur reyndar íbúafjölda Evrópu sem áhugavert í ljósi þess að andstaðan gegn innflytjendum hefur verið að aukast víða í aðildarríkjum ESB. Stjórnmálaflokkar sem leggja áherslu á harða stefnu gegn innflytjendum hafa stækkað og eru víða komna til valda. Gott dæmi það einmitt Ungverjaland þar sem þessi ráðherrafundur var haldinn í byrjun vikunar. Þótt Ungverjaland sé reynt ekki eitt af þeim ríkjum þangað sem innflytjendur til Evrópu vilja helst fara, þá tala stjórnvöld í Budapest gjarnanum menningalega og lýðfræðilega hættu sem á að stafa af þessum hópum. Það reyndar ekki nema þeppil ár síðan Ungverjar blésu til mikillar ráðstefnu meintar ógnir sem steðja eiga að fjölskyldulífi og hvernig hægt væri að auka fæðingartíðni í Evrópu. Þessi umræða spilar vel saman við kenningu öfga hægrimanna að það sé á einhvern hátt verið að skipta út hvítu fólki í Evrópu fyrir fólk sem kannski öðruvísi á litinn. En burt séð frá samsæriskenningum þá þetta alvöru áskorun fyrir samfélög. Lækkandi fæðingatíðni og breytt aldurssamsetning hefur til dæmis í för með sér aukin útgjöld hins opinbera og mögulegan samdrátt í efnahagslífi, til dæmis vegna skorts á fólki á vinnumarkaði og hvaðan á það fólk að koma nema utanfrá. Það var vissulega verið að fást við stór og alvarleg mál á fundi utanríkisráðherranna hér í Brussel síðasta mánudag. Þessi áskorun hins vegar til lengri tíma og við henni eru engin einföld svör í boði.
Og þá ætlum við aftur yfir til Asíu og ætlum aðeins að huga að jafnréttismálum þar. Feministar í Suður Kóreu hafa á síðustu vikum verið kynsystrum sínum í Bandaríkjunum fyrirmynd.
Í meira en áratug hafa það reynt að skera upp herrur gegn feðraveldin og samfélagsmiðlum undir merkjum hreyfingar sem kallast einu nafni 4B. Róttækur feminismi og ekki upp á pallborði hjá öllum þar í landi, orðið feministi er af mörgum notað sem skammaryrði. Birta ætlar að fara með okkur til Suður Kóreu.
Ekkert hjónaband, engar barnsfæðingar, engin stefnumót og ekkert kynlíf. Svona byrja engar rauðar ástarsögur. En á meðan einhverjum kunna að þykja þessar reglur eitthvað órómantískar, þá eru þetta skilaboð margra ungra feminista í Suður Kóreu. Skilaboð og reglur sem þær nýta samfélagsmiðla óspar til að koma á framfæri. Skilaboð sem kallast einu nafni 4B. Ástæðan fyrir nafngiftinni er svo að bí þýðir nei eða ekkert í kóresku. Bí hon er þá ekkert hjónaband, bí tjúl san, engin barnsfæðing, bí oa nei, engin stefnumót og bí sek seu, ekkert kynlíf. Grunn hugmyndin er raunir refsing í gagnkynja samböndum eða samskiptum. Ekkert af þessum fjórum atriðum sem mörgum hugnast í tilhugalífinu er í bóði. Og af hverju er það ekki í bóði? Hreyfingin lét fyrst á sig kræla fyrir áratug á Twitter-sáluga og þarlensku vefsamfélagi sem kallast Vomat. Skortur og jafnrétti á sér ýmsar birtingamyndir í samfélagi Suður Kóreu. Kynbundir launamunur er mestur þær landi af öllum ríkjum OECD. Konur fá að meðaltali greitt þriðjunga því sem karlar fá greitt fyrir sömu vinnu í Suður Kóreu. Gervigreind og eftirlitsmyndavélar hafa þær landi oft verið notaðar í hefndarklám. Og ýmis mál hafa líka komið upp sem hafa kveikt óanægju öldu kvenna, til dæmis árið 2016, þegar að karlmaður myrti ókunnu á konu á lestastöð þær í landi, því hún hunsaðan. Ákvörðuninn að neita körlum barneignar á þennan hátt þykir sérstaklega umdeild en fæðingatíðni í Suður Kóreu er mjög lág, eins og lægsta í heimi raunar. Barnsfæðingar eru 0,7 á hverja konu þar, en talið er að það þurfi 2,1 barnsfæðingu á hverja konu til að viðhalda samfélögum. Opinber barátta feminista er nýrri af nálinni í Suður Kóreu en til dæmis víða hér á Vesturlöndum. Henni mætir því víða kröftug andstaða. Orðið feministi þykir raun skammarirði víða í landinu. Forseti landsins Jún Súk Jól komst til valda árið 2022. Í kosningabaráttunni lagðan áherslu á að ná til karlkyns kjósenda meðal annars með því að afneita ójafnrétti í landinu og boða það að leggja niður jafnréttisráðunni til landsins. Eins og með aðrar hreyfingar sem vaksa og dafna á samfélagsmiðlum er erfitt að meta umfang og áhrif. Flest er þó sammála að hreyfingunni óskipulögði hafi sannarlega tekist að varpa ljósi á hvað langt er í landa á mörgum sviðum til að jafnrétti náist í Suður Kóreu. Og vitneskja tilvist fyrirbærisins hefur ratað út fyrir landsteinana. Talsverð umræða varð á samfélagsmiðlum meðal bandarískra kvenna eftir ný afstanar forsetakosningar í Bandaríkjunum. Konur sem vildu með bíónum fjórum setja mönnunum í lífi sinni skýrmörk fyrir að hafa fyllt sér að baki Donald Trump.
Og við ætlum að ljúka hringferðin okkar hinum megin á hnettinum í Ástralíu og Nýja Sjálandi. Þar voru boð og bönn mikið í fréttum í vikunni. Yfirvöld í Ástralíu ætla að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum. Og Nýja Sjálandi farið gegn glæpagengjunum eða öllu heldur alls konar áletrunum og merkjum sem þeim tengjast. Þau með ekki sjást, hvorki á skiltum eða borðum, né leður eða galla göllum gengjana. Og það eru miklar efasemdir að lögregla geti framfyllt banninu. Því mörgum finnst ólíklegt að til dæmis meðlimir mótorhjólagengja skipti einkennisbúningunum út fyrir aðra sem rúmast innan ramma lagana. Banni tók gildi á miðnætti á 50-dagskvöld og fyrsta handtakan var 3 mínútum eftir miðnætti. Það átti strax að taka á þeim sem gerðust brotlegir. Bronson Tither, leiðtogi Mongrel, gengi sinns er afar ósáttur við nýju lögin.
Bro, it's a scary thought to be honest, bro. I can just see it causing a lot of unnecessary drama, a lot of friction.
Hann segir að það er engin rétt á því að segja honum hverjan megi klæðast í heimabænum, en hann býri í Vairóa og austurströnd Norðureyju Nýja Sjálands.
I understand do the crime and do the time. But where there is no victim, there is no crime, there is no victim here.
Bronson segir engum verði mynd af að sjá hann í leðurjakkanum sínum. En þessu hefur mið hægri stjórn Nýja Sjálands stemt að lengi, því þetta var eitt af kosningamálunum í kosningabaráttunni í október, að taka hart á glæpagengjunum. Brot á nýju lögunum var það sektum upp á alltaf 5.000 nýsjálenskra dollara, jafnvirði rúmlega 4.000 íslenska króna, eða 6 mánaða fangelsisvist. Kristoffer Laxson, forsætisráðherra Nýja Sjálands, segir að lögunum verði framfyllt af hörku. Hann skrifaði á samfélagsmiðla á fimmtudaginn að glæpagengin ættu ekki vera sýnileg neinum og þau eigi sér engan stað í samfélaginu. Þau séu engin rótari klúbur. Alls voru 12 handteknir fyrsta sólarhringin fyrir það sem nú bannað í Nýja Sólandi. Margir hafa lýst efasemdum að nýju lögin standist stjórnarskrá eða alþjóðlega mannréttindasamninga og lögum tjáningafrelsi. Liðsmenn sumra glæpagengi hafa þegar brugðist við og breytt áletrunum á leðurjökkunum svo að þeir rúmist innan ramma lagana. En svo eru aðrir sem ætla að halda áfram óreittir í vonum að lögregla og yfirvöld gefist upp á því eldast við fólk á miðjum aldri í leðurjökkum með merkjum og áletrunum á bakinu sem ekki þóknast yfirvöldum.
Jæja, Bjarni, þá er þessi þingferð okkar heiminn á enda.
Já, þetta tók fljótt af og svona skemmtilegt ferðalag sem að skilur hlustendur og vonandi eftir með en eitthvað svolítið hlýtt í hjartanu og þessar svipmyndir og sögur sem að já, skilja vonandi eitthvað eftir.
Og talandi hlustendur, takk fyrir að hlusta á okkur í 200 þætti. Við höldum áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan úr heimi í næstu viku.